Pyhäsana loemme apostel Paulusen kirjasta Kolossalaisille 4. päätykki 2. salmista kuni 4. salmi loppuni. Palve evankeliumin levittämiseksi. Jääke kindlasti palvesse ja valvake palvestanuga. Paludes ühtlasi ka meie eest, et Jumal meile avaks sõna ukse, et saaksime rääkida Kristuse saladust, mille pärast minagi olen seotud, et ma seda võiksin avaldada nõnda, nagu mul tuleb kõnelda. Aamen. Issanda apostel oli just eelnevas kõnelnud usklike suhetest kodumiljöös ja samuti nende suhtumisest töökohustustesse, isandate ja sulaste vahekorrast. Nüüd astub ta uuesti otse koguduse keskele ja nüüd on meie ees siis kristlane ja Jumala riigi töö. Kõigepealt, missugune on sinu vahekord Jumala tööga? Kuidas sa suhtud sellesse? Kuidas sa töötad kaasa sellele tööle? See on väga oluline küsimus. Peaksime igaüks vastama iseendale. Kust siis apostel algab? Paulus algab palvest kui kõige olulisemast, kõige mõjuvamast vaimulikust vahendist Jumala riigis. On ju võimalik, et usklikul võib puududa näiteks muusikaalne anne. Ta ei saa selle tõttu laulda kaasa kooris ega mängida orkestris. Võib-olla tal puudub võime ennast väljendada küllalt selgesti sõnades ja ta ei saa töötada kaasa kõnelejana. Aga palve kuulub igale usklikule. Meile on piiblis jutustatud, kuidas noore pöördunud Sauluse kohta öeldi, vaata, tema palub Jumalan. See oli hea tunnus ja iga õige pöördumise tunnuseks on see sama. Vaata, ta palub Jumalan. Usklikku ja palvet ei saa üldse lahutada, ilma, et sellele järgneks vaimulik surm. Kas võiks üldse esineda niisugune mõiste nagu mitte palvetav usklik? Kui ta juba on usklik, siis ta on kindlasti palvetav inimene. Täna on palve kolmapäev. See on suures osas protestantlikes maades ühine palvepäev. See ei tähenda mitte, et meie ühe päevaga siis kogu aasta jooksul korraldaksime kõik oma palve ülesande ja võiksime ütelda, selle päeva ka mina pidasin palvepäevan oma elus ja sellega siis käesolev aasta palved on nagu palvekohustused on täidetud. Kallid sõbrad, usklik ei saa ühtegi päeva nõnda, et ta ei palu. Meie kooskäimise kohad on palvemaja. Inimesed, tõsi küll väikese niisuguse iroonilise kõrvalmaitsega, kutsuvad meid palvevendadeks ja palveõdedeks, aga seda me tegelikult olemegi. Palves me liitume ja oleme niisugused, palvevennad ja palveõed. Me oleme lihtsalt palveinimesed. Meie peaksime mõtlema siis siin, kuidas meie elus on siis palvetamisega. Tuleb ütelda, et palve, see on inimhinge ülim vajadus, kui mitte ütelda paratamatus. See on meie teadlike vajaduste karje taeva poole. See on meie kokku surutud tunnete väljavool. See on võimas jõuallikas kõikideks vaimulikudeks ülesanneteks. Palve on uskliku inimese kõige püham toiming. See on otse kui ema süle, milles meie leiame lohutuse igas hädas ja löökide sajus. Palve on uskliku inimese püstihoidja meie nõrkuse tundidel ja tormis. Palves leiab palvetaja vastuse ja lahenduse kahtlustes ja segadustes. Palve, see on tühjaks ammutamatu abiallikas meile igas õnnetuses. Ta on varjupaik meie elu raskel tunnil. Ta on tasakaalu hoidja elu õnnes ja külluses. Palve, see on relv, millega meie võime vastu astuda igale võitlusele ja tulla välja võitjana igast tüliküsimusest. Palve, see on võti, mis avab juurde pääsu taevaste varanduste, kõikide vaimulikude rikkuste juurde. Palve mõju ei piirdu mitte üksnes palvetaja isikuga, vaid see mõju on hoopis avaram ja suurem. See kandub üle nendele isikutele, kelle pärast palvetadakse. Ja kui meie selle tõttu räägime palvest, siis me astume kogu vaimse maailma ühe kõige, võiks ütleda, kummalisema nähtuse juurde. See on olukord, mille kohta Taaveti lauluraamatus on kirjutatud, see sinane vilets hüüdis ja Jumal kuulis teda ja päästis teda. Ja sellest kõige ebatavalisemast nähtusest, kus inimene palub ja Jumal tema palvet siis kuuleb, niisugusest palvest kõnelebki apostel meie tänases kirjakohas. Missugust nõuannet apostel siis annab kogudusele selles palve ülesandes, kogudusele Kolossas ja siin Kalju tänavas. Ta ütleb nii, jääge kindlasti palvesse, et palve võiks olla tulemusrikas mõju, peab meie palve olema siis tõsine ja püsiv palve. Heebrea kirjas on öeldud, et palvekambrisse tuleb minna siis tõsise südamega ja kindlas usujulguses. Need kaks momenti jäägu meile väga tõsiselt meelde ka meie tänaõhtusel tunnil. Jeesus ütles Samaaria naisele, et Jumal on vaim ja kes teda kummardavad, need peavad teda tões ja vaimus kummardama. Isa otsib sähertusi, kes teda nõnda kummardavad. Jääge kindlasti palvesse. See on tee näitaja kindla meelsusele, sihi kindlale palvele. Me peame ütlema, et palvevõitlusse tuleb minna meelekindlusega. Aabrami ohverdamisest on jutustatud vanas testamendis, kuidas kõik pidi peaaegu nurjuma. Kui Aabram oli pannud välja oma ohvri ja veel midagi ei juhtunud, siis tulid korraga igast ilmakaarest, igast tuulest suured mustad röövlinnud, karjusid pekslised tiivadega ja tahtsid laskuda Aabrami ohvrile. Aabram oleks võinud seda kohutavat pilti nähes põgeneda, kohkuma lüüa. Nüüd läheb kõik luhta, aga ta võttis julgust ja peletas minema need tigedad linnud. Ja valvas, et ohver oleks valmis selleks hetkeks, kui Jumal selle vastu võtab. Meie vajame meelekindlust, kui meie tuleme palvekambrisse. Ja on ju neid, kes teevad palves algatusi, aga hiljem nad jätavad pooleli ja loobuvad, ilma et oleks saavutanud seda lõplikku tulemust. Siin teiseks siis kujutab see mõte, mida apostel ütleb, jääge kindlasti palvesse püsivust. Palvetada tuleb lakkamatult. Issand Jeesus ise ütles nii, et ikka peab Jumalat paluma ja mitte ära tüdima. Tuleb palvetada ilma laskmata nõrgestada nüüd palvet. Sõna jääge kindlasti palvesse võiks meile meelde tuletada seda, kuidas uues testamentis kasutatakse seda sõna jääge. Kui võtta lahti Johannese evangeliumi 15. peatükk, siis Jeesus ütleb ja seal jääge minusse ja mina jään teisse. Nagu viinapuu oks ei või vilja kanda iseenesest, kui ta ei jää viinapuu külge, nõnda ka teie, kui teie ei jää minusse. Kui teie jääte minusse ja minu sõnad jäävad teisse, siis paluge, mida teie iganes tahate ja see sünnib teile. Siin on oma, kuidas võiks ütelda, see jäävuse seadus. Jäämise seadus, jääge palvesse. See, kes ei jää temasse, see, kes ei jää palvesse, sellega võib juhtuda see, mis juhtus jüngritega Geetsemane aias. Nad ei jäänud Jeesusega koos palvesse ja nad jäid magama. See on halb jäämine raskes olukorras. Jääda kindlasti palvesse, see võib kujutada võitlusolukorda. Apostel kutsub kogudust siin ülesse kaasa töötama evangeeliumi edasimineku pärast, pange tähele. Ja külluses leidus neid, kes olid valmis takistama seda edasiminekut. Paulus ise oli vanglas, oli seotud ja aheldatud, kuid kristlased ei tohi rinnet lühendada. Nad ei tohi ütelda seda, et Paulus on nüüd Rooma vanglas kinni, nüüd tõmbume tagasi ja vaatame, kuidas olukorrad edasi kujunevad. Ei. Apostel nõuab koguduselt, et nad kindlasti läheksid nüüd palvesse. Kui kurjuse ja ülekohtu rünnakud on suuremad, siis Kristus Geetsemanis palus pinevamalt. Kui kurjuse jõud tungivad peale, siis Jumala rahvas ei pea taganema, vaid meie osa on vastata sellele siis sellega, mida apostel ütles, jääge kindlasti palvesse. Tõsine palve, see on võitlusolukord. Ja kui me mõtleme peavanem Jaakobi palvele esimese Moosese raamatu 32. peatükis 24-30. Salmini, siis võime seal näha siis otsustavat endast hoolimatut haaret Jumalasse, millega see mees haaras ja ütles, ei, ma ei lase sind enne, kui sa mind õnnistad. Ja niisugust vajame, niisugust haaret Jumala järgi vajame meie kõik. See on, mida apostel väljendas sõnadega, jääge kindlasti palvesse tähendab seda, et meie palvesse tuleb viia süda ja kogu meie isiksuse, meie hinge jõud. Kui sul puudub palve vastu huvi, kui palve sind ei haara, kui palve maailm on sulle kuidagi võõras ja piinlik, või on sinu palve lihtsalt kombe täitmine, kui sind ei liiguta palve südame põhjani, siis on ka sinu palvetel vähe tulemusi. Teame kõik seda. Meie usuelus kahtlemata palve teel on olnud oma tõusud ja mõõnad. On olnud oma kõrgustikud ja sügavikud. Aga me peame mõistma seda, et kui keegi oma palve küsimused tahaks lahendada sel viisil, et ta ütleb päheõpitud formulaid, siis piibli mõistete kohaselt ei ole niisugune palve üldse palve. On palveid, mis ei lähe üldse kaugemale, kui ainult see hääle ulatus, millega see palve on väljendatud ja need palved on kasutud. Kuid siin samas on palveid, mis silmapilkselt on Jumal aujärje juures. Vilets hüüdis ja Jumal kuulis. Võib-olla enne juba, kui palve oli huulil, oli taevas sinu palve registreeritud. Kui meie palve võiks olla nüüd mõju ja tulemusrikas, peab see palve olema ühendatud valvamisega. Me kuulsime juba eelmises kõnes mõnda sõna sellest. Tulla palvele, see tähendab panna kohale tunnimees, panna välja valvur. Sellepärast apostel ütleb, et valvake palve sees. Meie usuelus on lõike, mis on põrgule eriti ohtlikud. Ja kõige kardetavam nende hulgast on palve lõik. Tuntud kirikuisa Krysostomos olevat ütlenud, kurat teab, kui suure jõuga on head palved ja selle pärast püüab ta uskliku elus neid rikkuda ja hävitada. On vaja valvata, et meie palved ei oleks igavad ja tühjad. Et need ei vajuks kuidagi inimlikult pikaks venitatuks, et nad ei oleks moonutatud üksluised ja ilma vaimuta palved. Valvsus peab just sidet vaimuga, vaimu märguannete ja juhtimisega. Selleks peab olema meil palves välja pandud see tunnimees, valva ja meid, et me kohe reageeriksime Jumala märguandele oma palvetamise juures. Kuid samuti on valvamine vajalik ka meie palvemeelsuse üle. Kuidas meie palume? Kas meie libiseme kõrvale Jumala tahtmisest ja oleme valmis selle kohale asetama oma tahtmise? Daanielil olid oma kindlad palvetamise ajad. 3 korda päevas ta tegi oma aknad Jeruusalema poole lahti ja palvetas Jumala poole, kiitis Jumalat. Taavetil oli oma palvetamise seadus. Ta ütleb, varahommikul valvan ma Jumala poole, kesköö ajal tõusen ma üles ja koidu ajal hüüan ma Jumala poole. Meie vajame seda tunnimeest, seda meeldetuletajat, seda märguandjat. Sellepärast, et me oleme unustajad inimesed. Mõned pühad ja tähtsad silmapilgud libisevad mööda. Ja sellepärast meie vajame palvet seoses valvamisega. Jeesus ise ütles nii, et valvake ja paluge, et teie kiusatuse sisse ei saa. Siiraki tarkuse raamatus on kirjutatud mu poeg, kui sa lähed Jumalat teenima, siis valmista oma hinge kiusatusele. Palves on ka oma kiusatused. Ja sellepärast tuleb välja panna see tunnimees, tuleb valvata, et meie tabaksime ära, millises suunas vaenlane läheneb, kus ta püüab meie mõtted ajada segamini, meie osadust kuidagi rikkuda Jumalaga ja meid mõjutada pooleli jätma võib-olla just otsustaval lõigul meie palvelus. Meil tuleb valvata palves, tuleb valvata avanevate palvevõimaluste järele. Valvamine ei tähenda ka ja ei kehti ainult sisemise pingsuse ja tähelepanu kohta palves vastandina siis unisusele ja loidusele, vaid valvamist tuleb võtta siin ka otse sõnasõnalises tähenduses. Kuidas leiavad need Kolossa usklikud, kellest me räägime ja kellele apostel selle kirja kirjutas, kellest enamus olid orjad, võimalusi üldse palvetamiseks? Ja apostel ütles seda, et teil tuleb võtta aega öötundidest. Siis kui teised heidavad puhkama, siis algab teie valvekord. Ja kallid sõbrad, me peame ütlema seda ka, et see kohustus kehtib ka praegu Jumala koguduse kohta selles maailmas. Inimesed magavad meie ümber, magavad ja ei tunne mingit vajadust otsida Jumalat. Aga sina pead olema see valvaja. Sina pead tõusma üles ja palvetama nende pärast, kes magavad, kes midagi ei mõista ja ei tea. Sina pead nende pärast palvetama, sa pead nende eest tänama, tooma ohvreid. Ja see on sinu püha ülesanne. Apostel Paulus hoolimata oma suurtest töökohustustest oli seda ise pidevalt teinud. Isegi sellel öösel, kui ta Filippi linnas võeti kinni ja neid koos Siilasega vahvasti oli pekstud ja heideti vangitorni, ka sellel öösel siis, kui teised magasid, hakkasid need mehed Jumalat kiitma ja teda tänama, kuni vangid ärkasid ja teame, mis kõik seal juhtus. Siis edasi, et meie palve võiks olla mõjuv ja tulemusrikkas, peab see samuti olema seoses tänuga. Apostel on Kolossuse kirjas korduvalt rõhutanud tänumeele tähtsust ja veel kord ta pöördub enne lõpetamist selle mõtte juurde tagasi. Ma usun, et see ei ole tarbetu kordamine, et lihtsalt täita papüüruse lehekest, ja veel kirjutada millestki. Jumal teab, et inimene kergemini kaldub nurisemisele kui tänule. Meie patu pettusest rikutud süda põhjustab siis seda, et me unustame tänu. Meie ei pea oma palveohvreid tooma kuidagi tusa meeles vaid tänuga. Ja sellepärast on samuti tarvis valvata, et palvetamist mitte ainult eest palvete ja palumisega meie ei nüüd täidaks, vaid et tänule jääb ka siiski oluline lõik ja oluline ruum meie palvetes. Me peame ütlema, et niisugune palvetamine, kus hoitakse silma ees kõiki Jumala heategemisi, mu hing kiida Jehovat, ära unusta tema heategemisi, kus meie tuletame meelde tema kaitsmisi, tema aitamisi, tema palvekuulmisi, need on midagi, mis teevad meie palvetamise rõõmsaks ka elurasketel ja pimedatel tundidel. Jumal tahab, et rõõm aitaks kaasa meie palvetamisele ja laske sellepärast tänu kaudu rõõm sisse tulla meie palvetesse. Rõõm aitab asju teha kergeks. Rõõm aitab meid elada ja rõõm aitab meid ka palvetada. Rõõm Jehova sees on teie rammu. Palvetamine ei ole kunst. Palvetamine algab siis, kui kõik kunstid on maha jäetud. Ja laps kõneleb oma isaga. Kui ta ütleb meie isa taevas, siin laps kõneleb oma isaga. Jeesus ütles, kui teie palvetate, siis ütelge, milline inimlik isa kannataks seda, et ta poeg, kui tal on esitada mingi soov, temale tuleks ta juurde ja peaks välja valitud sõnadega mingisuguse ilukõne sellele isale. Ja teeks võib-olla seal liigutusi, moonutatud liigutusi ja kõike muud, kuidas peaks kõige vägevam vaatama inimesele, kui nad niisuguste, kuidas ütelda, ebaloomulikusega tulevad tema ette. Igasugune vale paatos palves, see on, mille kohta Jeesus ütleb, see kuulub nende paganlikkude maneeride hulka. Kui te palvetate, siis ärge olge kui paganad, kes arvavad, et sellepärast neid kuulevad, et nad palju siis lobisevad. Ja et palvetada, selleks ei ole tarvis astuda mingisele erilisele kõrgusele, vaid just vastupidi sealt alla tulla ja seista seal, kus on laps. Jeesus pani lapse jüngrite keskel ja ütles, te ei mõista, ei saa aru midagi taevariigist, kui te ei pööra ümber ja ei saa kui lapsed. Ta on palve püha vaimu pärast võrrelnud otse lapse palvega leiva pärast. Nii lihtsad on need asjad. Kõrval on jäetud kõik kunstid. Iga üks võib paluda meie hulgast. Ja siis, kui sina ka kõik kunstid maha jätad, siis korraga saavutad selle lihtsa ühenduse oma isaga, oma loojaga, sinu armastajaga. Kõige loomulikum asi on ju maailmas, et me pöördume sinna, kus on meie kodumaa, et meie appi hüüame teda, kes andis meile elu. Ja kui me räägime palvest, siis see on ju ühendatud andidega, see on ikka ühendatud saamisega, aga see pole palve eesmärk. Palve eesmärk ei ole annid, vaid andja ise. Tulla Jumala ligi, issand, su juurde kipub mu hing, su rinna vastu nüüd vajuta mind. Ja me vajame tulemist tema ligi. Ja selles ongi palve peamine mõte ja eesmärk. Ja nüüd apostel tuleb ja ütleb siis need sõnad. Ja paludes ühtlasi ka meie eest, et Jumal meile avaks sõna ukse, et meie saaksime rääkida Kristuse saladust, mille pärast minagi olen seotud, et ma seda võiksin avaldada nõnda, kui mul tuleb kõnelda. Väike-Aasia rannikul viibides apostel Paulus nägi imeliku nägemuse öösel. Ta nägi, et üle mere teisel kaldal seisab Makedoonia mees viipab tema poole ja hüüab, tule alla ja aita meid. Ja apostel mõistis, et see oli talle Jumalast antud nägemus, tuleb minna. Ja nad korraldasid kiiresti oma asjad, sõitsid siis üle Hellespontose ja tulidki sinna, et aidata Euroopat. Aidata neid inimesi, kes siin pimeduses vaevlesid. Aga nüüd on vastupidi. Apostel on Rooma vanglas. Ja nüüd ta otse kui viipaks sealt veel kaugemalt sinna Väike-Aasia rannikule nendele ustlikudele, kes on seal ja ütleb, tehke palveid meie eest. Nüüd Paulus vajab nende abi. Jumala riigis meie ei tea kunagi, millal meie vajame oma kaasustliku abi. Need, keda meil tuleb aidata täna, võivad olla need, kelle poole meil tuleb pöörduda homme, et nemad meid aitaksid. Ja siin siis antud olukorras meie näeme, kuidas apostel, Jumala saadik, pöördub palvega nende noorte kristlaste poole. Ja ta ise oli suur palveinimene, aga tema peaaegu kõikides kirjades välja arvatud Galaatia ja Korintuse kirjad, ta palub kogudusi teha palveid. Kui me loeme näiteks peale Kolossuse kirja Veesuse kirjast, 6. peatükist 19. salmist, ja olge valvel eest palvetes kõigi pühade eest, ja minugi eest, et minule, kui ma suu avan, antaks julgesti kuulutada evangeliumi saladust. 1. Tessaloonika 5.25. Vennad, palvetage meie eest. 2. Tessaloonika 3.1. Lõppeks, vennad, paluge meie eest, et issanda sõna leviks ja et see tõuseks ausse nõnda nagu teiegi juures ja et meie pääseksime kurja ja uskmata rahva käest. Apostel pöördub siis usklikude poole ja ta ei häbene näidata seda, et ta on nõrk, ta vajab palvest teiste tuge. Ta võiks ütelda seda, et mul on Jumalaga isiklik vahekord ja ma saan tema käest abi, aga ometi ta vajab teiste abi. Ta otse kui püüaks jagada Jumala riigi töö kaastöölistega ja mitte olla kui üksik suur mees, kes kõike teeks siis üksinda. Kui meie räägime siin siis eestpalve tööst ja mille pärast apostel eriti soovib, et nad palvetaksid, siis me peame meeles pidama seda, et apostli kätte on antud suur ja püha ülesanne. Ta on tõepoolest Kristuse saadik, täie volitusega varustatud esindaja. Kas tal siis ei ole tema ülesandeks antud Jumala poolt see vastav varustus ja jõud? Küll tal seda ka oli. Issand oli mõnikord ta juures siis, kui teised usklikud ta maha jätsid. Kas tal ei ole põneva tagarust, kas tal on rikkalike kogemusi, kõik on tal seda. Ja ta ei ole ka üksinda, et ta nüüd peab paluma teistelt eest palveid. Timooteus seisab ta kõrval, keda ta samas rakendab. Aga see, mille pärast apostel siin käsib palvetada, on see, et tal on antud Jumala poolt ülesanne kuulutada Kristuse saladust. Seda sala asja, nagu Piiblis on kirjutatud. Sellest saladusest on ta just meie kirjas võimsalt koguduse ette nüüd toonud pildi. Nad teavad nüüd selgesti, et siin on ainus vastus inimese põhilisele küsimusele. Mõtteteadus, millest siin eespool oli juttu, võib ainult küsimusi aidata üles tõsta, aga sellel puudub vastus. Paulusel on vastus, sellepärast, et tal on Jeesus. Jeesus, kes on esmasündinu kõigist loodust, kelle läbi kõik ja kellele kõik on loodud. Jeesus, kes rahu tegi oma risti vere läbi. Jeesus, see, kellega meie ühtlasi ja ühes võime olla surnud ja üles äratatud. Selleks, et see Jeesus võib tulla inimsüdamesse ja tuua selle tõelise vastuse inimese kõige põhilisematele ja viimastele küsimustele, nüüd nii nagu Lüüdia juures on kirjutatud, et selle südame tegi Issand lahti. Jumal peab inimese südame tegema lahti, et siis Jeesus võiks tulla inimsüdamesse. Ja see, mille pärast apostel palvetada käsib, ei tähenda üksnes sõna jaoks nüüd ukse avamist. Siin ei mõelda sõna kui objektiivset suurust, kus sõna nüüd siis avatud ukse kaudu tõepoolest võib tulla inimeste südametesse sisse. Sõna on ise uks selle Pauluse sõna järgi, mida me praegu oleme lugenud. Ja temal endal on, kuidas võiks ütelda, niisugune aktiivne avamisvõime. Sõna ise avab midagi. Ja Jumal on selle andnud oma sõnale. Ja nähtavasti Paulus mõtleb siin siis sõna kui ust. Jumal peab ise nüüd avama selle ukse. Ja ta soovib sellepärast, et usklikud palvetaksid tema eest, et ta võiks avaldada Kristuse saladust nõnda, kui tal tule kõnelda. Täpne õpetus võib kuuluda usuteadlaste ja teoloogide nüüd valdkonda, aga kui on tarvis kuulutada Kristuse saladust, nagu seda rääkima peab, siis see ei ole saavutatav kõige paremini õpetatud teoloogide ja usuteadlaste abiga. Sõna avav jõud ei olene meie agarusest ja innukusest. Seda ei saavuta meie suurte tulemust, nüüd suurte kogemuste ja läbielamuste tõttu või kus me võiksime ütelda, et meil on niisugused ja niisugused teened, meil oleme nii kaua käinud usuteed, meie oleme uurinud ja mõtelnud nende asjad üle selleks, et sõna võiks avada. Selleks vajame jälle uuesti uut Jumala puudutust. Isegi näete siin Issanda poolt välja valitud ja volitatud saadik apostel Paulus nüüd ei oma meelevalda ise avada seda sõna ust. Tal oli kahtlemata erilisi ilmutusi, mõnikord tõmmati teda otsa aujärje juurde. Aga siin on tegemist nähtusega, mille Jumal üksi kingib. Kuidas ma rääkima pean? Ja Jumal kingib ikka ja jälle uuesti igal tunnil selle võime, kus ta avab sõna ukse. Mitte, et sõnal oleks väliselt avatud need tingimused, mida ka me võiksime seoses selle kirjakohaga rääkida. Paulus siis oli ahelas, aga teises kohas ta ütles, Jumala sõna ei ole kinni seotud. Paulus tahab siin meil ütelda, kui erakordne on Kristuse saladus. See ei ole ainult õpetus, mida inimene võib omaks tunnistada, vastu võtta või sellest keelduda. Kristuse saladus on hoopis midagi enamat. Kui inimene keeldub Kristuse evangeeliumi vastu võtmast, siis see ei jäta sellel inimesele mõju avaldamata. Sellel saladusel on nii sügav mõju, et keeldumise korral see kutsub inimeses esile viha ja vaenu. See viha on nii sügav, et inimene ei rahuldu ainult pilke ja ägedate sõnade ütlemisega, vaid ta ei rahuldu enne, kui ta näeb seda, et selle sõnumi kuulutaja on ahelasse pandud. Ja sellepärast toob Paulus Kristuse saladuse Kristuse ette. Nii nagu tema ise risti löödud pääst ja tapetud tall on võitja Jumala ees, nii juhib tema maailma Issand oma üritus siin maailmas ka mõnikord kannatavate sulaste kaudu, nende kaudu, keda aheldatakse. Ja me peame ütlema seda, et mitte ainult evangeeliumi sõna ei ole kõige kummalisem sõna siin maailmas, vaid ka evangeeliumi levimise viisid on kõrgemad kui inimmõistus. Need on ebatavalised. Ja selle juures, et evangeelium võiks levida, hoolimata tema sulaste kannatustest ja raskustest, kutsub apostel kogudust palvetama selle töö edasimineku pärast. Ja ta soovib seda, et selles võiks olla igal usklikul oma osa. Olgu ka meil selles oma osa. Jääge siis kindlasti palvesse ja valvake palvest tänuga, paludes ühtlase meie eest, et Jumal meile avaks sõna ukse, et me saaksime rääkida Kristuse saladust, mille pärast minagi olen seotud, et ma seda võiksin avaldada, nõnda kui mul tuleb kõnelda. Aamen.